të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për ftesën e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për një takim konsultativ me partitë politike nesër në Prishtinë, këshilltari i tij Ardian Arifaj thotë:
"Qëllimi i takimit është që të konsultohemi të gjithë për hapat e mëtutjeshëm për konstituimin edhe të Kuvendit të Kosovës edhe të institucioneve tjera pas zgjedhjeve të qershorit të këtij viti."
Por analisti Valmir Ismaili, lidhur me këtë takim, thekson:
"Do të ishte rrugës që presidenti i vendit sa më shpejt ta ferrasë seancën konstituive dhe mos të ferrasë takimet e tilla të panevojshme si ai i të hënës."
Sa ka ndikim gjendja politike në Kosovë në investimet e jashtme direkte? Shpende Balia nga Këshilli i Investitorëve Evropian në Kosovë thotë:
"Gjendja politike ka një ndikim të vetën, sa më stabile, sa më shpejt që të formohet qeveria dhe të fillojnë proceset e reformave, kjo do të krijojë një klim shumë favorizuese në Kosovë, ku investitori do të gjej Kosovën si pika atraktive në Ballkan për të investuar."
Zyrtari i Serbisë Marko Gjuri, që thot se dialogu me shqiptarët është në interes të Serbisë dhe do të kishte dëshirë që Beogradi dhe Prishtina të arrijnë marrëveshje. Gjatë këtij programi sot e diel 23 korrike 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Përse zvariten proceset gjyqësore kundërisht zyrtarëve qeveritarë në Maqedoni? Eksperti juridik Osman Kadriu shprehet:
"Mendoj se këtu prapavija do të jetë politike. Dhe kjo do të ketë natyrisht pasojë zëranda. Në vend të parë do të sjellin në pyetje ligjshmërinë e tërë procesit gjyqësor penal juridik."
Rusia është njëri prej kërcënimeve me të cilin ballafaqohen në Shtetet e Bashkuara aktualisht, e që është ndër më të aftat ushtarakisht, tha shefi shtatmadhurisë ushtrisë amerikane, general Joseph Dunford. Gjatë inaugurimit të një aeroplan bardhësi amerikan, presidenti Donald Trump tha se ky është mesazh për botën për forcën ushtarake të Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi pret që nesër në orën 10, partitë politike të përgjigjen ftesës së tij për takim konsultativ në Prishtinë, lidhur me konstituimin e institucioneve të reja pas zgjedhjeve të 11 qershorit. Ardian Arifaj, këshilltari i presidentit Thaçi, thotë se ftesa është e hapur për të gjitha subjektet politike dhe nuk është kërkuar konfirmim nga ato për pjesëmarrje. Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës kanë paralajmëruar se nuk do të marrin pjesë në takim, ndërka që njohësit e zhvillimeve politike e kanë vlerësuar të panevojshëm këtë takim. Kronike Bekim Bislimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi të hënën i pret në takim konsultativ përfaqësuesit e partive politike, konfirmojnë zyrtarët e zyrës së presidentit të Kosovës. Ardian Arifaj, këshilltari i presidentit Hashim Thaçi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ftesa e presidentit është e hapur për të gjitha subjektet politike që kanë fituar uleset në kuvendin e Kosovës.
Në ora 10 është ftuar një takim konsultativ nga ana e presidentit të Kosovës. Janë ftuar të gjitha partitë politike që kanë fituar ulse në kuvendin e ri të Kosovës. Qëllimi i takimit, siç po thotë edhe vetë emri, pra është që të konsultohemi të gjithë për hapat e mëtutjeshëm për konstituimin edhe të kuvendit të Kosovës edhe të institucioneve tjera pas zgjedhjeve të qershorit të këtij viti. Ftesa është e hapur për të gjitha partitë politike dhe besojmë që të gjitha partitë politike do të marrin pjesë në këtë takim. Nuk është kërkuar konfirmim prej asnjë partie politike.
Në anën tjetër, ftesën që presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u ka dërguar partive politike përfaqësuesit e subjekteve politike që përkan numri i votave janë radhitur pas koalicionit të Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, i njohur si koalicioni PAN, e kanë vlerësuar si blerje kohe. Kryesisht dominon mendimi se ftesa që Thaçi u ka drejtuar partive politike ka qenë e panevojshme, pasi që vlerësohet se ai ka mundur të therrasë seancën konstituive të kuvendit dhe më pas t'i takoj partitë politike për të diskutuar me to rreth formimit të qeverisë së re. Ditën e premte, lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës e kanë quajtur të panevojshëm takimin e ftuar nga presidenti Thaçi. Lëvizja vetëvendosje si subjekt politik i dytë më i madh për ka numri votave në kuvendin e Kosovës, përmes rrjetit social Facebook ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë në takimin e presidentit Thaçi. Thaçi nuk ka asnjë kompetencë ligjore që t'i ftojë subjektet politike për t'u konsultuar lidhur me ditën dhe datën e mbajtjes së seancës konstituive të kuvendit, dhe ne nuk kemi asnjë obligim ligjor që të shkojmë në këtë takim, thuhet në deklaratën e lëvizjes vetëvendosje. Gjashtëm, përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ka paralajmëruar edhe lideri Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa. Si lider i LDK-s nuk do të marrë pjesë as në takimin e ftuar nga presidenti, sepse konsideroi që takimet e tilla janë të panevojshme dhe se ato po krijojnë hapësirë për huti dhe konfuzion, dhe për të blerë kohë për manipulime të uleta me deputetë nga njerëz të caktuar të panit dhe shërbëtor të tyre, ka thënë Mustafa. Për analistët politik, ftesa e presidentit tha që ishte një lloj favori që ai sipas tyre ja ka bërë koalicionit fitues të zgjedhjeve PAN. Analisti i Institutit Demokratik të Kosovës Albert Krasniqi thot për Radio në Evropa e Lirë se nuk e shet të nevojshëm takimin e ftuar nga presidenti Thaçi për partitë politike.
Ky nuk është një obligim i cili kërkohet nga presidenti, për shkak se vetëm një obligim që presidenti ka në këtë fazë është që caktoj datën dhe të rrasë seancën konstituive, e me pastaj është ajo kryesia vjetër e kuvendit e cila zhvillon takimet e tilla ku cakton agjendën e seancës konstituive dhe ndarjen e urdhave për forcat politike.
Mendim të ngjashëm ka dhe Valmir Ismaili, analist nga organizata jo qeveritare Demokraci Plus. Si thot ai për Radio në Evropa e Lirë, presidenti Thaçi po vonon me procedimin për thirrjen e seancës së parë të kuvendit të ri të Kosovës.
Do të ishte rrugës që presidenti i vendit sa më shpejt ta ferrasë seancën konstituive dhe mos të ferrasë takimet e tilla të panevojshme si ai i të hënës.
Sidoqoftë, konstituimi i kuvendit të Kosovës hap rrugë që presidenti i vendit t'i jap mandatin njërit prej kandidatëve të propozuar për kryeministër që ta krijojë qeverinë e re, dhe në këtë rast në bazë të rezultateve të zgjedhjeve të 11 qershorit, kandidati të koalicionit PAN Ramush Haradinaj për formimin e qeverisë së re nevojiten së paku 61 vota të deputetëve të kuvendit të Kosovës, i cili ka 120 ulëse. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Investimet e jashtme direkte nga zyrtar qeveritar dhe ekspert për çështje ekonomike në Kosovë vazhdimisht janë vlerësuar si të domosdoshme për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Por sipas shifrave zyrtare, investimet e jashtme direkte vitin e kaluar kanë shënuar rënje krahasuar me vitin 2015. Për këtë arsye, kërkesat e asociacioneve ekonomike dhe ekspertëve të kësaj fushe nga qeveria ardhshme janë përmirësimi kushteve dhe krijimi një sigurie për investitorët të jashtëm. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Investimet e huaja direkte në Kosovë vitin e kaluar kanë shënuar rënje për rreth 100 milion euro në krahasim me vitin 2015. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, investimet ndërkombëtare të pranuara vitin e kaluar në Kosovë kanë arritur në 215.9 milion euro, që paraqet nivelin më të ulët krahasuar me vitin 2015, kur investimet e huaja ishin 309.8 milion euro. Edhe pse investimet e huaja vazhdimisht vlerësohen si mjete të domosdoshme për zhvillim ekonomik, në dekadën e fundit, kryesisht pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, ka pasur luhatje të mëdha në vlerën e investimeve direkte të huaja. Kurse Kosova konsiderohet me potencialet e mjaftueshme dhe atraktive për investitorët potencial, nëse në këtë kuadër autoritetet kompetente krijojnë kushte më të favorshme. Shpend Balia, drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, thot për Radio në Evropa e Lirë se autoritetet e zyrtare në Prishtinë kanë filluar me disa reforma në këtë fushë, por përpjekjet duhet të jenë më serioze në mënyrë që kushtet dhe ambienti për investitorët e huaj të jetë i njëjtë sikurse në vendet e rajonit. Ai madje shpreh se edhe situata politike në vend po pengon interesimin apo ardhjen e investitorëve ndërkombëtar në Kosovë.
Gjendja politike ka një ndikim të vetin, sa më stabile, sa më shpejt që të formohet qeveria dhe të fillojnë proceset e reformave të cilat janë nisë, të cilat ende ka nevojë për të fillu. Kjo do të krijojë një klim shumë favorizuese në Kosovë, dhe gjithsesi edhe në raport me vendet fqinje ku investitori do të gjej Kosovën si pika atraktive në Ballkan për të investu, apo për ta fillu prodhimin e tyre.
Balia thot se një ndër detyrat e para të qeverisë së ardhshme të Kosovës mbetet përmirësimi reformave dhe kushteve, si dhe eliminimi barrierave aktuale me të cilat përballen investitorët potencial.
Qeveria arshme duhet që të fokusohet një bashkëpunim shumë atë ngusht me odat ekonomike, këtë rast dhe me këshillin e investitorve evropian, sepse ne i kemi përvojat dhe praktiken nga tereni dhe dim saksisht në çdo sektor çka duhet bëhet në atë sektor për të kriju një mundësi më të mirë të joshjes së investimeve.
Investimet e huaja, sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, kryesisht janë të përqendruara në sektorët ekonomisë si patundshmëria, ndërtimtaria, shërbimet financiare dhe tregtia. Vitin 2016, rënja e këtyre mjeteve është evidentuar pothuajse në të gjithë sektorët, por rënja më theksuar ishte tek sektori patundshmërive dhe sektori shërbimeve financiare, sektor që u karakterizuan me rënje vjetore prej 11.6% përkatësisht 70.5%. Ndryshe, sa i përket origjinës së investimeve të huaja, Zvicra paraqet vendin prej nga kanë ardhur më së shumti investime vitin e kaluar, pasuar nga Turqia, Shqipëria dhe Gjermania. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Maqedoni po vazhdojnë përplasjet të ndërmjet gjykatave dhe prokurorisë speciale, e cila kërkon paraburgim për shumicën e ishë zyrtarve, përfshirë edhe ishë kryeministrin Nikola Gruevski, të akuzuar për keqpërdorime të shumta. Por gjykatat kanë marrë vendime për masa të lehta sigurie. Ekspertët thonë se veprimet e tilla të gjykatave dëshmojnë se ato vazhdojnë të punojnë sipas diktateve politike. Nga prokuroria speciale janë akuzuar më shumë se 100 ish zyrtar të lartë të qeverisë kaluar të Maqedonisë, por edhe disa antar të Partisë Shqiptare BDI, që është pjesë e koalicionit qeveritar të kryeministrit Zoran Zaev. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Shkup, Isuf Kadriu.
Proceset gjyqësore kundër 10 rreshtë zyrtarëve të lartë shtetëror, jo vetëm që nuk kanë lëvizur nga pika zero, por edhe gati një muaj nga ngritja e padive penale, asnjë prej rreth 100 personave nuk i është shqiptuar masa e paraburgimit. Gjykata e apelit të dielën pritet të nisë debatin lidhur me ankesat e ish kryeministrit Nikola Gruevski, të ish ministrave Gordana Jankulovska dhe Mile Janakivski, si dhe të disa ish zyrtarëve të tjerë, të gjithë të akuzuar për mashtrime zgjedhore. Ata janë ankuar ndaj vendimit të gjykatës që t'i merren dokumentet e udhëtimit, ndërkohë që prokuroria speciale kishte kërkuar masën e paraburgimit. Gjykata penale ka vepruar drejt në vlerësimin se ka bazë për ikjen e të akuzuarve, por në marrjen e vendimit për konfiskimin e pasaportave ka gabuar, pasi të pandehurit mund të lëshojnë vendin vetëm se me letër njoftime. Gjithashtu ekziston mundësia që ata të ndikojnë edhe ndaj dëshmitarëve në forma të ndryshme të presionit, prandaj mbetemi në kërkesën për shqiptimin e masës së paraburgimit, thuhet në reagimin e prokurorisë speciale. Zvarritjen e procedurave gjykatat e arsyetojnë me të drejtën ankesës së të akuzuarve, por ishe kryetari i gjykatës supreme Dani Iljev thotë se gjykatat kanë shkelur procedurat duke theksuar se masa e paraburgimit mund të caktohet për personat në fjalë edhe pa përfunduar të gjitha procedurat e ankesave ndaj vendimeve të speciales apo të gjykatës së shkallës së parë. Ankesa nuk mund të shtyej masën e paraburgimit. Një interpretim i tillë imponuar në opinion nuk qëndron. Nuk ka asnjë logjikë që të mos e shqiptohen masat e paraburgimit për shkak të ndikimit të gjykatësve apo që masa e tillë të shtyhet në pritje të vendimit lidhur me ankesën. Procedura është e qartë. Masa e paraburgimit duhet të zbatohet më njëherë dhe ajo mund të ndryshojë nëse më pas ankesa pranohet nga organi gjyqësor. Thot Iljev. Të gjitha rastet që kanë ngritur specialia janë duke u proceduar nga gjykatës që kanë qenë pjesa asaj që njëhet si afere përgjimeve, apo që janë dëgjuar duke biseduar me zyrtar të lartë të qeverisë së kaluar në kurdisjen e proceseve të ndryshme gjyqësore, por duke u marrë dhe me punësimet apo ngritje në karrierë të kuadrave në për institucione gjyqësore. Duke marrë parasysh këtë fakt, ekspertët thonë se dhe pritën vendime të tilla nga gjykatësit apo zvarritjen e procedurave gjyqësore, përfshirë edhe caktimin e masave të kujdesit ndaj personave të akuzuar.
Mendoj se këtu prapavia do të jetë politike. Prapavia do të jetë politike dhe kjo do të ketë natyrisht pasojë zërada. Në vend të parë do të sjellin në pyetje ligjshmërinë e tërë procesit gjyqësor penal juridik. Prandaj gjyqësori me qenë se nuk vetë vendos njerëz në bazë të kriteve politik, por zbaton ligjin, duhet natyrisht të ketë edhe qasje objektive, ligjore, kushtetuese për çështjen e zbatimit të këtyre
Thot Osman Kadriu, profesorisë drejtës kushtetuese. Disa nga ekspertët thonë se pavarësisht se nuk janë caktuar masat e paraburgimit, vetë fakti se janë marrë masa tjera, qoftë edhe më të lehta janë sinjal se ata paraqesin rrezik dhe se ndaj tyre do të ketë proces gjyqësor.
U konkret një slučaj, e po nëse në vinenje, ishë po nësuem të në vinenje to, nështë të odreduaj një merkat e pritur, ko e ishtë ta ka ima.
Në rastin konkret ndaj personave në fjalë janë ngritur padi penale dhe në vend që ndaj tyre të caktuat masa e paraburgimit, janë vendosur masa tjera, si që është edhe jo e konfiskimit të dokumenteve të udhëtimit, por edhe kjo masë vlerësi si ka kuptim, për atë se nuk e ulë vlerën e padis penale, do më thonë personat në fjalë sërish që dyshohen për vepra penale dhe se në procedurat e mëtejme do të ndërmerën veprime për të arritur deri tek epilogu gjyqësor, thotë Jovan Torpenovski, ishte prokuror publik, duke shtuar se lirimi i personave të tillë nga të gjitha masat e sigurisë do të ishte precedent, por edhe në rastin konkret të zbutjes së masave, dëshmohet edhe njerëz se gjykatat vazhdojnë të punojnë sipas bindjeve politike apo presioneve që mund të marrin në forma të ndryshme. Paralelisht me akuzat e prokurorisë speciale për vepra të rënda penale, si mashtrime zgjedhore, kurdisje tenderësh, keq përdorime të shumta financiare, presione ndaj mediave, disa vdekje misterioze e vepra tjera, po zhvillohen hetime edhe për ngjarjet e dhunshme në kuvend më 27 prill. Por edhe për këtë rast procedurat porjedhen me dinamik të ngadalt për shkak të pengesave dhe procedurave të ndërlikuara gjyqësore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Rusia është njëri prej kërcënimeve me të cilin ballafaqohen në Shtetet e Bashkuara aktualisht, e që është ndër më të aftat ushtarakisht, tha shefi i shtatëmadhorisë së ushtrisë amerikane, General Joseph Dunford. Më tutje, duke folur mbrëm në forumin e sigurisë në Aspen të Colorados, Generali Dunford theksoi se sfida paraqesin edhe Korea Veriore, Irani, ekstremizmi i dhunshëm e të tjera. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Generali i lartë amerikan Joseph Dunford thotë se Rusia është aktori më i aftë shtetëror me të cilin ballafaqohen Shtetet e Bashkuara, por ajo është vetëm njëra nga shumë sfidat e sigurisë në ambientin e sotëm. Generali Dunford, shefi i shtatëmadhorisë së ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, më tutje gjatë fjalimit të tij në forumin e sigurisë në Aspen të Colorados, theksoi se Rusia është njëri nga kërcënimet me të cilat ne ballafaqohemi tash dhe është një nga më të aftat ushtarakisht. Por ai theksoi se ne aktualisht nuk e kemi luksin që ta veçojmë vetëm një sfidë, dhe ka shtuar se qartas Korea Veriore sot nga perspektiva ndjenjes së emergjencës do të ishte sfida numër 1. Generali Dunford po ashtu theksoi se ne sigurisht se merremi me ndikimin e rrezikshëm nga Irani në baza ditore. Ai është shprehur se lufta kundër ekstremizmit të dhunshëm është rol ku ne jemi të angazhuar në mënyrë komplete dhe ka shtuar se kemi disa sfida të sigurisë në paqësor, përfshir rritjen e Kinës. I pyetur se si Shtetet e Bashkuara do të përgjigjen kundër Rusisë për sfidimin e vazhdueshëm të perëndimit në Ukrainë, për aksionet e saj në Siri dhe për rrezikimin e aeroplanëve luftarak amerikan, Generali Dunford tha se sa i përket Rusisë, ne para së gjithashë duhet të jemi të aftë për ta zmbrapsur luftën atomike. Më tutje, ai është shprehur për rëndësinë e mbajtjes së kapaciteteve për mbrojtje konvencionale ushtarake dhe nevojën për aleatet dhe partnerët, duke i theksuar raportet me vendet e tjera anëtare të NATO-s. Por, si pas Generalit e Dunford, Shtetet e Bashkuara duhet të jenë të përgatitur apo ashtu për të marrë me kërcënimet nga Rusia në çështje jo ushtarake. Gara armiqësore e Rusisë po ashtu involvon kapacitete kibernetike dhe informacion dhe operacione jo konvencionale, tha Dunford. Si pas ti, nuk ka arsye të vijet pikpyetje në konkludimin e Komunitetit të Inteligencës së Shteteve të Bashkuara se Rusia është përzier në zgjedhjet presidenciale amerikane. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump shpeshherë ka shprehur dyshime për përzierjen ruse në fushatën zgjedhore të vitit 2016. Sa i përket të Sirisë, shefi i shtatëmadhurisë ushtrisë amerikane, general Joseph Dunford, tha se Rusia dhe Irani kanë objektiva politika afatgjate divergjente në Siri, por sa më gjatë që konflikti të vazhdoj, do të paraqiten më tepër objektiva të këtilla divergjente. Është korrekt të thuhet se Rusia dhe Irani po bëjnë gara për ndikim në Siri, tha Dunford, duke ju referuar raporteve të Moskës dhe Teheranit me qeverinë e presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad. Martesa e regjimit të Sirisë, Federatës Ruse dhe Iranit nuk është diçka që do të zgjasë, tha Dunford, pasi ajo që Irani dëshiron në rajon dallon nga dëshirat e Rusisë dhe është vështirë të pajtohen këto perspektiva.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Krejtësisht në fund të pjesës tematike, në kuadër të rubrikës sonë të rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox, sot, disa prej tyre shprehen lidhur me jetën e përbashkët me prindër dhe familje. Shumica prej tyre thonë se jetojnë në bashkësi e jo të ndarë nga familja për shkaqe materiale, por edhe për shkak të lidhjeve emocionale dhe afërsisë me familje. Anketën me të rinjtë në këtë temë, që e kemi transmituar edhe më 21 maj, e ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Numri më i madh i të rinjëve në Kosovë jetojnë me prindërit. Të anketuar nga Radio Evropa e Lirë të rinë ndërmjet moshave 18 dhe 27 vjeç, thonë se besimin më të madhe është rinë tek familia dhe shkëputja prej saj për ta është e vështirë. Varësia ekonomike, siguria, stabiliteti, lidhja me familjarët dhe pamundësia jetesës vetë i bën ata që të jetojnë në një qati me familjen. Shumë prej tyre thonë se nuk janë të gatshëm të marrin përgjegjësitë të jetuarit vetëm e paprindërit. Leotrim Hajdari është student në Universitetin e Prishtinës. Ai jeton ende me familjen e tij, pasi që si shtot ai e ka shumë të vështirë ndarjen nga prindërit dhe antarët e tjerë të familjes.
Ne kemi disa arsye që nashta shtetet tjera se kanë. Një është arsye ekonomike financiare dhe tjetra është emocionale. Do të thonë është shumë e vështirë me ndryshuar një sistem familjar që na kanë me 30 ose 40 antarë, edhe me dal komplet në dom, kështu që është një far vakum i madh.
Shumica e të rinjëve thonë se ende jetojnë me prindërit, pavarësisht gjendjes së tyre sociale. Mirjeta Hyseni thot se lidhshmëria që ajo ka me familjen bën që ajo të jetojë ende me prindërit e saj.
Për mendimin tim afërsia është ajo që kanë mbanë, jo kushtet ekonomike. Po edhe në disa raste kisha përfshit të dyjat. I kisha mendu të dyja këto arsye si një arsye vetme të kësaj.
Ngjashëm shprehet edhe Kastriot Mazreku.
Pse të jende me familje është si rridhuje shumë procese historike për shkak kulturave, traditave të ndryshme të cilat kanë ngjarë prej shekuj të tërë deri më sot. Normal arsye pse të gjithë e dim pse jetu me familje është për shkak se nuk jem pavorur financiarisht.
Të rinjët ndërkohë shprehen se mundësitë e punësimit janë jashtëzakonisht të vogla, kështu që pavarësimi financiar mbetet sfidë dhe njëkohësisht obligim për të jetuar me prindër edhe pas moshës 20 vjeç. Vegim Dobra thot se ka të pamundur të jetoj vetëm për shkak se nuk është i punësuar dhe vazhdon të jetë i valur nga familja, por edhe Vegimi thot se lidhshmëria me prindërit e bën të vështirë të jetë i pavarur nga ta.
Po na, si kulturë, kemi pas gjithmonë të jetojmë një familje me antarë më shumë. Më shumë tash orë dhe traditë nga Evropa që të jetojnë vetëm burri dhe gruaja të ngushtohet rrethi familjar, por këto janë arsye të cilat na lidhin edhe me gjendjen financiare, ekonomike, por edhe me gjendjen shpirtërore jemi më të lehtë se po mendoj se kumbe tjera.
Pjesa më e madhe e të rinjëve që e lëshojnë vonë qatin familjare veprojnë kështu sepse mendojnë që është zgjidhja më e përshtatshme për familjet e tyre. Ky numër i konsiderueshëm i të rinjëve që jeton me prindërit shpjegon edhe ndikimin e madh që ka familja në jetën e përditshme të rinisë kosovare. Leotrim Hajdari thot se nuk është i gatshëm të jetojë vetëm pa mbështetjen e familjes.
Jo, psikologjikisht jo. Parasysh se jam mësu pak edhe është edhe onë keq ajo mbështetja emocionale, që nëse dikush nuk na përkrah familjarisht, e kena shumë probleme dhe shumë procese më shtyp përpara. Kështu që është shumë problem këtë vetë më vendos për tarë.
Ngjashëm shprehet edhe Arjeta Gashi.
Mendoj që është më e mirë se sa më undo, se në përgjithësi krejt punë më nëshme i kry ma letë, ma thjesht, të e posë për kra dikon si familje për shumë.
Ndryshe çdo vit në tregun e punës në Kosovë, si pas të dhënave zyrtare, hyjnë deri në 30.000 të rinjë të cilët konsiderohen të aftë për punë, si pas shifrave zyrtare të Agjensisë Statistikave të Kosovës. Niveli papunësisë tek të rinjët në Kosovë është rreth 60%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Drejtori i zyres së Serbisë për Kosovën, Marko Gjuriç, ka deklaruar se dialogu me shqiptarët është në interes të Serbisë dhe do të kishte dëshirë që Beogradi dhe Prishtina të arrinë marrëveshje. Më tutje, duke folur sot në rrjetin RTS për dialogun ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, zoti Gjuriç theksoi se marrëveshja eventuale duhet të jetë në interes të popullit serb. Kjo nuk mund të jetë të kurfar marrëveshje e cila do të ishte vetëm në interes të popullit shqiptar, tha Gjuriç dhe ka shtuar se nëse do të kemi sukses në arritjen e marrëveshjes, me të cilën në mas të mjaftueshme do të ishin të kënaqur apo të pakënaqur serbët dhe shqiptarët, atëherë kjo do të ishte pozitive. Ai ka theksuar se Serbia kur nuk ka ikur nga bisedimet. Sipas tij, edhe presidenti Aleksandar Vučić publikisht ka bërë thirrje për bisedime në raportet e serbëve dhe shqiptarëve. Gjuriç po ashtu theksoi se dialogu i brendshëm për këtë çështje është i rëndësishëm për Serbinë. Gjatë inaugurimit të aeroplan bartësi të ri amerikan, presidenti Donald Trump tha se ai dërgon mesazh prej 100.000 tonelatave për në botë për forcën e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. Më tutje, gjatë inaugurimit të mbrëmshëm të aeroplan bartësi të ri me emrin e ish presidentit amerikan Gerald Ford, zoti Trump theksoi se alatet amerikan mund të relaksohen, por armiqtë Amerikës do të tronditen nga friga kur ata ta shohin anijen e re. Donald Trump vlersoi se kjo luftanie, që ka kushtuar 12.9 miliardë dollar dhe është ndërtuar për 8 vite, është një punë jashtëzakonshme moderne. Fuqia amerikane është më e mirë dhe ne po bëhemi gjithnjë më të mirë për çdo ditë të administratës sime, tha Donald Trump. Aeroplan bartës i ri me repart atomik do t'i ketë afro 2600 marinar dhe pritet që të shërbej për 50 vjet. Ambasadori kundërthënës i Rusisë në Shtetet e Bashkuara, Sergej Kislyak, dje është larguar nga Washingtoni pasi e ka përfunduar shërbimin e tij 9 vjeçar si diplomati kryesor rus në shtetin rival në përmasa globale. Ambasada e Rusisë në Washington ka njoftuar se largimi i tij është pjesë e riemrimit të planifikuar të këtij diplomati 66 vjeçar. Agjencia ruse e lajmeve Interfax, e kontrolluar nga shteti, e ka cituar një burim që ka thënë se lëvizja ardhshme e zotit Kislyak mund të jetë që të bëhet antar i Këshillit të Federatës, i cili është dhoma e epërme e parlamentit të Rusisë. Sergej Kislyak ishte i përfshirë në akuzat se Rusia kishte ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar në Shtetet e Bashkuara. Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka thënë se nesër do t'i tharas liderët e Rusisë, Gjermanisë dhe Ukrainës në kuadër të përpjekjeve të intensifikuara për gjetjen e zgjidhjes për përfundimin e luftimeve në pjesën lindore të Ukrainës. Mbajtja e bisedimeve në të ashtu quajturin format të Normandisë ndërmjet të Macronit dhe presidentit rus Vladimir Putin, kancelares gjermane Angela Merkel dhe presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko është pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme nga katër shtetet për përfundimin e konfliktit, në të cilin kryengritësit e mbështetur nga Rusia luftojnë kundër qeverisë së Ukrainës. Prej prillit të vitit 2014, kur ka filluar ky konflikt, janë vrarë më se 10.000 njerëz, ndërsa qindra mijëra të tjerë janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Autoritetet afgane kanë ndërmarrë një kërkim për afro 30 fshatar të zhdukur, dy ditë pas rrëmbimit masiv në provincën jugore Kandahar. Abdul Razik, shefi policisë në Kandahar, tha se janë rrëmbyer 70 njerëz nga shtëpitë e tyre përgjatë autostradës Kandahar-Tarinkot, ndërsa i kanë vrarë 7 prej tyre dhe ka shtuar se trupat e të vrarëve janë gjetur nga fshatarët. Zëdhënës i policisë së Kandaharit, Zia Durrani, tha se afro 30 vet janë liruar sot, por afro 30 të tjerë ende konsiderohen të zhdukur. Megjithëse formalisht askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këto rrëmbime dhe vrasje, në shënjestër të ekstremistëve taliban shpeshherë ishin zyrtarët e qeveritarë dhe forcat e sigurisë, por ata janë të njohur edhe për rrëmbimin e civilëve, të cilët i kanë përdorë si pengje. Në kumtesën e sotme talibanët e kanë hedhur poshtë përfshirjen në këto rrëmbime. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrovic. Ju urojmë qaste të mira.